Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consiliul Coordonator al Audiovizualului ia la rost din nou televiziunea publică, dar și pe proprii membri.
Acei telespectatori care urmăresc Moldova 1 și nu văd toate evenimentele din Republica Moldova sau le văd trunchiate, trebuie să știe că de acest lucru se fac responsabili și unii membri ai Consiliului Audiovizualului.
O scumpire în plină vară îi pune pe jar pe fermieri.
Cum se începe strânsul roade, începe a scunchi benzină, motorină.
Îi bate în cap pe cei de la țară. Cât aș poate da ajutoarele astea? Tot dau și dau și nu mai ajung la țărani.
Care vine în buzunarele lor, dar nu în buzunarele țăranilor.
Păi știu și fac, când dau scunchirile astea, noi dinirare pentru țăranul la țară. Se primește cu sărășiile.
După triumful de la Cannes, filmul românesc ia cu asalt Chișinăul.
Alianța Nord-Atlantică și Rusia își discută disputele într-o întâlnire la cel mai înalt nivel.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, va efectua vineri 29 iunie o vizită oficială la Chișinău, însoțit de un grup mare de oameni de afaceri. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cursul vizitei va fi organizat un for economic la care vor participa oameni de afaceri și reprezentanți ai Camerelor de Comerț din județele Constanța, Galați și Iași. Premierul român se va întâlni și cu primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Noul primar general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele României, Traian Băsescu. Acesta din urmă anunță un comunicat de presă și a exprimat speranța că legăturile de colaborare între Primăria Generală a Bucureștiului și cea a Chișinăului vor continua să se dezvolte. Potrivit agenției Mold Press, Curtea Constituțională a decis astăzi că prevederile codului audiovizualului, prin care a fost justificată privatizarea posturilor Euro TV Chișinău și Antena C, sunt legale. Sesizarea mai multor deputați din Alianța Moldova Noastră a fost respinsă. În România, un tânăr specialist în computere de 22 de ani a fost adus astăzi în fața tribunalului sub acuzația de a fi violat sistemele legislative de securitate americane. Tânărul hacker, care a intrat pe serverele mai multor companii americane, între care NASA și ale Ministerului Energiei, este pasibil de o pedeapsă de până la 12 ani închisoare. La Moscova s-a desfășurat întâlnirea Rusia-Consiliul NATO, ocazie pentru ministrul de externe Sergei Lavrov să avertizeze Alianța Nord-Atlantică împotriva ceea ce a numit paș unilateral ce ar compromite securitatea națională a Rusiei. Adresându-se secretarului general NATO, Yevhen Schiffer, Lavrov a spus: activitatea care ne așteaptă nu va fi ușoară. Este de înțeles, deoarece probleme ca tratatul asupra armelor convenționale în Europa, apărarea antirachetă, sunt toate legate de aspecte cheie ale securității europene și internaționale, ale stabilității strategice. De ambele părți s-a declarat necesitatea continuării dialogului în chestiunile divergente, gest în favoarea căruia s-a pronunțat mai târziu în cursul zilei și președintele Vladimir Putin. Liderul pro-georgian al regiunii separatiste Oseția de Sud, Dimitri Sanakoev, s-a adresat Parlamentului European cerând o intervenție mai activă a comunității internaționale pentru a se găsi o soluție pașnică la conflictul dintre Tbilisi și Oseția de Sud, al cărei guvern autodeclarat este sprijinit de Rusia. El a acuzat forțe de la Moscova și din Oseția de Sud că încearcă să învenineze relațiile dintre georgieni și oseți. Carla Del Ponte, procurorul șef al Tribunalului pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie, a declarat într-o cuvântare ținută în fața Parlamentului European că nu toate organizațiile, între care a numit și Alianța Nord-Atlantică și toate statele europene, colaborează în mod total cu Tribunalul de la Haga.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a propus amendarea postului de televiziune Moldova 1. Motivul este că televiziunea publică ar fi ignorat un avertisment anterior al CCA legat de caracterul presupus părtinitor al unor buletine de știri difuzate încă în primăvară. Detalii are corespondentul Europei Libere la Chișinău, Valeriu Cațer.
Monitorizarea repetată a programelor de știri ale companiei publice Teleradio Moldova, prezentată Consiliului Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, a provocat discuții în contradictoriu și replici tăioase în ședința de azi. Pornind de la constatarea formulată de autorii raportului de monitorizare, funcționarea în aparatul CCA, potrivit cărora compania continuă să încalce normele de jurnalism și tolerează reportaje despre activitatea funcționarilor publici, majoritatea subiectelor sunt cu o singură sursă de informare, opinia opoziției lipsește, iar materialele critice la adresa autorităților lipsesc cu desăvârșire, câțiva dintre membrii Consiliului au cerut sancționarea Teleradio Moldova cu o amendă de 2000 de lei. Într-o atmosferă extrem de tensionată, Ludmila Vasilache, Valeriu Frumusachi și Vlad Țurcanu au criticat dur conducerea companiei, însă ceilalți membri ai CCA, în frunte cu președintele acestuia, Corneliu Mihalache, au refuzat să susțină propunerea lor, votând împotriva aplicării unei amenzi. Într-o declarație făcută presei în legătură cu acest refuz, după încheierea ședinței, Vlad Țurcanu s-a declarat profund dezamăgit de decizia majorității, acuzându-și colegii de inconsecvență și abuz.
CCA a refuzat să aplice unele principii de comunicare audiovizuală stipulate în codul audiovizualului, și anume principiul obiectivității, a pluralismului de opinii și celelalte foarte importante. În această situație, nu cred că Teleradio Moldova și Moldova 1 în speță ar putea evolua. Acei telespectatori care urmăresc Moldova 1 și nu văd toate evenimentele din Republica Moldova sau le văd trunchiate, trebuie să știe că de acest lucru se fac responsabili și unii membri ai Consiliului Audiovizualului.
În replică, Corneliu Mihalache a calificat declarația lui Țurcanu ca fiind o opinie separată, la care are dreptul, declarând totodată că membrii CCA n-ar trebui să-și atribuie din competențele Consiliului de Observatori de la Teleradio Moldova.
Noi nu trebuie să jonglăm cu sancțiunile, ci dacă suntem într-atât de bine intenționați vis-a-vis de acest radiodifuzor, să elaborăm un set de recomandări. Ori, tocmai pentru elaborarea unui set de recomandări pentru acest radiodifuzor, există Consiliul de Observatori și nu trebuie Consiliul Coordonator al Vizualului să încerce să înlocuiască acest organ.
În același timp, președintele Consiliului de Observatori, Mariana Șlapac, a recunoscut existența unor deficiențe în activitatea Teleradio Moldova, afirmând că noua administrație a companiei depune eforturi pentru a le înlătura.
Într-adevăr, știți, Consiliul de Observatori, noi dirijăm, noi ne străduim, sunt anumite eforturi și din partea conducerii, dar câteodată, vă spun eu sincer, că sunt unele blocuri de știri făcute neprofesionist.
Trebuie să amintim că la 23 mai, CCA a sancționat deja Teleradio Moldova cu un avertisment public pentru reflectarea părtinitoare a campaniei electorale, difuzarea publicității mascate, lipsa pluralismului de opinii și a imparțialității în cadrul buletinelor de știri. În conformitate cu acea decizie a Consiliului, Teleradio Moldova era obligată să intre în legalitate și să remedieze situația în termen de 7 zile. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La stațiile Peco, o nouă scumpire. De astăzi, benzina va costa cu aproape un leu mai mult, iar prețul motorinei crește și el, ceva mai puțin. Importatorii de combustibil spun ca de fiecare dată că de vină este scumpirea produselor petroliere pe piața internațională. Ei adaugă, în plin sezon agricol, că prețul motorinei pentru stațiile de mecanizare rămâne neschimbat. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu săteni care își lucrează pământul cu forțe proprii și pe care înghețarea prețului motorinei en gros, anunțată de importator, nu-i privește.
Se începem ușăratul, se începe semănatul, ei știu ce fac. Când dau scunchierile, noi dinirare pentru țărani la țară. Se prinde cu sărășiile. Cât se poate da ajutoarele? Tot dau și dau și nu mai ajung la țărani.
Care vine în buzunarele lor, dar nu în buzunarele țăranilor.
Mai mulți țărani cu care am discutat astăzi la Gara de Nord mi-au spus că doar un ajutor din partea statului ar putea să le salveze o parte din pierderile pe care le suportă. Pentru a prelucra un hectar de pământ, țăranii spun că au nevoie de aproape 1000 de lei, bani de care nu dispun.
Că trebuie să dai un ajutor oricare, mai ales să mă pusește asta, da? Să vede că ea la țara mai puțin să uită. Doar cum venit nu avem de la pământ, numai cât ne întreținem cu atâta. Cum să-l lăsăm? Dacă nu-l mai lucră, înseamnă că murim de foame. Într-o an am primit 9 lei, mă tincă, pentru că să sărăm pământul cu 9 lei și-i faci.
Vopșa nu plouă, oamenii au încărdea bani, au depus în arată, în semănat, în culturile. Nu, nici un virit negrit.
Foama, n-ai unde o realiza, ai făcut o leac gin, n-ai unde realiza, o jișă n-ai unde o da, o măr n-ai unde o da. Așa e de sus, nu-și bat capul de ceea ce are moșii on la țară.
De noile scumpiri nu vor fi însă afectați agricultorii care vor cumpăra benzină și motorina în gro. Companiile anunță că prețurile vor fi menținute din cauza secetei care a compromis mai multe culturi agricole. Solicitat de Europa Liberă, Valentin Bodișteanu, director la Importcom Petrol, ne-a declarat că importatorii de carburanți au fost nevoiți să majoreze prețul pentru că au epuizat toate stocurile.
Sunt unele firme care au lucrat cu stocuri noi, dar cu prețuri vechi, deoarece nu puteau concura. Dacă pune prețuri noi, în primul rând nu se cumpăra marfa, absolut, deci pierdea toți cumpărători. Și atunci era nevoie să meargă în pierdere, deci pentru gospodările agricole prețurile nu s-au schimbat. Ne străim acum să nu aducem multă marfă, sperăm totuși va fi o scădere. Și atunci să recurgem iar la scăderea prețurilor cum au fost și mai înainte.
Stațiile PECO din Republica Moldova afișau azi un preț de 12 lei și 70 de bani la benzina cu cifra octanică a 95 și 10 lei și 60 de bani pe litru la motorină. Este prima majorare a prețurilor la combustibil din acest an. În ianuarie, stațiile PECO din Republica Moldova au ieftinit benzina cu 40 de bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru. Pe parcursul anului trecut, în Moldova, prețul la carburant s-a schimbat de 6 ori, majorarea constituind aproape 50%. Ultima scumpire a avut loc la sfârșitul anului trecut. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc o ședință la care oficialii moldoveni și reprezentanții organizațiilor financiare internaționale au discutat un plan național de dezvoltare a Republicii Moldova lansat în primăvară de președintele Voronin. Corespondentul nostru, Radu Benea, a stat de vorbă cu unul dintre cei care au asistat la întrunire, economistul și publicistul Iurie Gotișan, și l-a întrebat de ce este nevoie de un asemenea plan.
Acest plan, în linii mari, cuprinde sau înglobează majoritatea documentelor strategice ale guvernului de până acum. Aparent, acest document este un document bun, dar fiind faptul că guvernul până de moment era cam zăpăcit, să-i spun așa, în activitatea cotidiană, având la cherem o mulțime de strategii, planuri și concepții, care în cea mai mare parte nu și ating randamentul sau eficiența scontată. Ori acest plan vine să dea peste cap toate eforturile zadarnice ale autorităților și cred că în final, strategiile elaborate până în prezent vor fi ajustate la Planul Național de Dezvoltare.
Ce avantaje ar mai oferi un asemenea plan și ce riscuri ar implica dacă ele există?
Dacă e să vorbim despre unele din avantajele planului, aș menționa faptul că acesta renunță la o abordare sectorială în favoarea unui număr limitat, dar focusat de priorități. Adică identificarea celor mai critice constrângeri din 5 domenii prioritare ce stau în calea dezvoltării. Acestea ar fi cadrul legal, conflictul transnistrean, competitivitatea economiei, problema resurselor umane și dezvoltarea regională. Alta ar fi că acesta constituie un document viu, să-i spun așa, planul de acțiune al căruia va fi actualizat anual și corelat cu procesul de elaborare a bugetului public național. Pe de altă parte, există unele riscuri sau dezavantaje ale acestuia. Planul cuprinde, spre exemplu, o gamă întreagă de recomandări de soluționare a problemelor, dar foarte puțin este specificat pe alocuri, chiar este absentă modalitatea sau calea de rezolvare a acestora. Spre exemplu, puțin s-a recurs la o analiză sectorială. Haideți să luăm sectorul agricol, care puțin e menționat în acest document. Dar în același timp, nu trebuie să uităm că agricultura mai are o pondere mare în produsul intern brut, de peste 15%. În plus, și mai mare e numărul populației ocupate în acest sector, circa 35% din totalul forței de muncă. Ori performanța scăzută a agriculturii, cred că va reduce perspectivele de creștere pentru restul economiei și, în final, subminează eforturile de reducere a sărăciei.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Organizația pentru apărarea drepturilor omului, Amnesty International, marchează Ziua Internațională de Susținere a Victimelor Torturii. Astăzi, activiștii organizației strâng semnături de solidaritate în lumea întreagă, iar excepție nu face nici capitala Republicii Moldova. Detalii de la Viorica Zaharia.
Voluntarii Amnesty International Moldova le explică oamenilor ce treceau astăzi prin fața sălii cu orgă din Chișinău că strâng semnături pentru susținerea a trei cauze. Pentru Europa Liberă le-a enumerat Veaceslav Balan, coordonator de proiecte la Amnesty International.
Unul se referă la baza militară Guantanamo, controlată de Statele Unite, în care se dețin peste 400 de persoane fără aducere învinuirilor și uneori cu aplicarea torturilor față de dânșii. Al doilea caz se referă la transportarea ilegală a persoanelor în câteva țări ale Africii, în care ei iarăși se supun torturilor. Și al treilea caz se referă la țara Nepal, în care în sectoare de poliție se torturează lumea pentru a scoate depoziții în comiterea unor infracțiuni. Respectiv, cu cât mai multe semnături se colectăm astăzi, cu atât este mai mare șansă că acești oameni nu vor mai fi torturați și vor fi eliberați.
Pentru a nuanța evenimentul, voluntarii Amnesty International au instalat în stradă o cușcă improvizată din sârmă ghimpată, în care au pus o păpușă cu cătușe la mâini. Oamenii care și-au pus semnăturile pe cele trei demersuri ne-au spus că, chiar dacă nu le este foarte clar pentru ce au semnat, știu sigur că pentru susținerea respectării drepturilor omului.
Pentru ce ați semnat?
Pentru eliminarea torturii. Celor trei cazuri care sunt date la moment aici.
Au spus că împotriva torturilor.
Și dumneavoastră
susțineți? Păi, cine nu susține? Toată lumea susține și noi susținem, mă rog, dacă e o acție interesantă și binevenit.
Am semnat pentru că suntem contra tuturor nedreptăților care se fac în diferite țări, contra populației care trăiesc acolo.
În ce privește tortura în Republica Moldova de-a lungul ultimilor ani, mai multe organizații neguvernamentale au făcut publice studii în care au arătat că tortura se aplică pe larg în Republica Moldova, în special în comisariatele de poliție, asupra persoanelor suspectate de comiterea unor infracțiuni. Asta în pofida faptului că aplicarea torturii, în cazul în care este dovedită, se pedepsește penal. Iată cum explică președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, aplicarea pe larg a torturii în comisariatele de poliție din Republica Moldova.
Între comisariatele de poliție, până la momentul de față, se organizează așa zisele întreceri socialiste, între ghilimele. Cine va avea mai multe infracțiuni descoperite și pentru a obține un procent cât mai mare de descoperire și ca rezultat eventual unele premii sau creșterea pe scara ierarhică, polițiștii recurg la cele mai ușoare metode care nu solicită niște investiții intelectuale majore, și anume torturarea persoanelor bănuite de comiterea unor infracțiuni într-o a le impune să recunoască că au săvârșit unele infracțiuni sau chiar să-și asume unele infracțiuni pe care persoanele nu le-au comis.
Numai în anul 2006, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în 4 dosare pentru aplicarea torturii și în altele 10 pentru tratament de degradant și inuman în închisori, considerate de CEDO tot ca o formă de tortură. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
În ultimele luni, subiectele de dispută între NATO și Rusia s-au înmulțit. Tonul declarațiilor a devenit strident și amenințător câteodată, mai ales din partea Rusiei. Dar asta nu împiedică cele două părți să continue dialogul. Astăzi, la Moscova, are loc o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Se împlinesc 5 ani de la înființarea acestui Consiliu și 10 ani de parteneriat. Lista divergențelor este lungă. De la independența regiunii Kosovo din Serbia la planul american de a amplasa elemente ale scutului antirachetă în Cehia și Polonia, trecând prin refuzul țărilor NATO de a ratifica tratatul amendat privind limitarea armelor convenționale în Europa. Tratat semnat la Istanbul în 1999 și care prevede, între altele, retragerea trupelor rusești din Transnistria și Georgia. Subiecte dificile, remarcă astăzi ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, legate direct de aspecte ale securității europene și internaționale. dar dialogul va continua, a ținut să asigure și președintele Vladimir Putin. Am trecut de la confruntare la cooperare și este natural ca acest proces să nu fie simplu, dar a continuat președintele rus. Rusia va merge mai departe și dialogul cu NATO va continua în speranța că problemele vor fi rezolvate în interesul securității internaționale. Ideea dialogului a fost întărită și de secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, care însă în ajunul reuniunii de la Moscova a ținut să reafirme că ușile Alianței Nord-Atlantice rămân deschise pentru noi membri în pofida temerilor Rusiei. Tot luni, într-o dezbatere la postul de radio Echo Moscovei, de Hoop Scheffer a demontat obiecțiile Rusiei față de scutul american antirachetă, declarând că nu trebuie să fii Einstein pentru a înțelege că 10 sisteme de interceptare a rachetelor nu pot reprezenta nicio amenințare serioasă la adresa securității Rusiei. Tot în ajunul întâlnirii de la Moscova însă, Nezavisima Gazeta publica un articol în care se afirma, citând surse din imediată apropierea Kremlinului, că s-ar fi redactat deja textul decretului prin care președintele Putin ar urma să suspende participarea Rusiei în tratatul de limitare a armelor convenționale în Europa.
Relațiile Rusiei cu țările din vecinătatea ei imediate sau apropiate, inclusiv cu Republica Moldova, sunt prezente în paginile presei scrise de la București. Tania Radu.
Despre o posibilă a treia întrevedere Putin-Voronin pe tema Transnistriei, la sfârșitul acestei săptămâni, scrie azi numai ziarul Ziua, ci o face citând Observator de la Chișinău. Știrea remarcă semnalul vag lansat de Moscova, care a anunțat că va relua importurile de vinuri din Republica Moldova, dar nu a făcut nimic concret în acest sens. Ca atare, soarta Transnistriei, așa cum ar fi ea definită de o înțelegere secretă între cei doi șefi de stat, e încă necunoscută. Nu este exclusă apariția unor elemente noi, se arată în Ziua, cum ar fi readucerea Tiraspolului la masa tratativelor în formatul 5+2. Încă un comentariu azi despre tonul dur al președintelui român Traian Băsescu la forumul energetic de la Zagreb. Președintele s-a răstit la ruși în chestiunea gazului politic pentru că o altă abordare a problemei nu există, susține Mihai Nicuț în Cotidianul. Comentariul reia detaliile relației economice dintre România și Rusia în domeniul gazelor naturale și anume inexistența unui acord direct de import, de unde prețul foarte mare, cel mai mare dintre toate statele europene. Poziția României în chestiuni de politică externă e prezentată ca fiind la fel de șubredă și în articolul lui Sever Voinescu din Cotidianul, referitor la Consiliul European de la Bruxelles. România s-ar fi prezentat acolo cu un mandat firav de acceptare cu minte a opiniilor majoritare din interiorul Uniunii. Sever Voinescu admite că această situație este rezultatul guvernărilor succesive care au întârziat atât de mult aderarea României, dar taxează actuala lipsă de transparență. Conținutul mandatului pentru Consiliul European nu a fost făcut public nici de președinte, nici de premier, nici de ministrul de externe. Mai mult, arată Voinescu, premierul a dovedit o șocantă lipsă de reflex democratic pentru un liberal, am citat, afirmând că mandatul a fost stabilit de Ministerul Afacerilor Externe și punct. E o dovadă de aroganță a puterii, spune comentatorul. El adaugă că, deși nu era posibilă o marjă largă de manevră, România putea totuși purta la Bruxelles diferențe și putea negocia interese viitoare. Cristian Pârvulescu scrie în România Liberă despre Consiliul European de la Bruxelles, observând că nu există de fapt susținere publică în rândul cetățenilor europeni pentru consensul adoptat cu acest prilej. 66% dintre locuitorii Uniunii Europene s-au pronunțat în ultimul Eurobarometru în favoarea unei Constituții Unice Europene, în timp ce Consiliul, arată comentatorul, abia a căzut cu greu la pace pentru un biet tratat european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău a început prima ediție a Festivalului Filmului Românesc Contemporan. Interesul publicului a fost sporit de recentul triumf al unei pelicule românești la Cannes. E vorba de 4 săptămâni, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile al regizorului Cristian Mungiu. La Cannes a fost premiat însă și un alt film românesc, cu care s-a și deschis festivalul de la Chișinău, anume California Dreaming, al regizorului Cristian Nemescu, care a murit într-un accident de mașină anul trecut. Mai multe despre proiecția acestui film la Chișinău de la Dumitru Crudu.
Pelicula care a luat în acest an marele premiu Un Certain Regard la Cannes are ca punct de plecare un fapt divers. Un tren cu soldați americani care se îndrepta spre Kosovo este oprit pentru câteva zile în satul Căpâlnița din România de un șef de gară mai mult decât zelos, tot el și un temut mafiot local. De aici încolo, povestea devine extrem de colorată, trezind la viață un sat pierdut în jungla interminabilă și moleșitoare a tranziției. Brusc, toată lumea devine activă, începând cu greviștii care apar cu pancarte și protestează că le sunt încălcate drepturile la petrecerea colectivă din sat, până la primarul care vrea să-i cucerească pe soldații americani cu ospitalitatea românească.
Bună seara, doamnelor și domnilor, stimate oficialități ale urbei noastre, dragi consăteni. Am deosebită bucurie și onoare să vă urez bun venit la petrecerea de aniversare a satului, care anul acesta are privilegiul de a avea printre ei pe câțiva distinși oaspeți de peste hotare, veniți tocmai din Statele Unite ale Americii.
Staționarea soldaților americani la Căpâlnița reînvie în unii localnici visurile pe care le aveau românii încă în 1944, când așteptau să vină americanii, dar și declanșează visurile pe care le au acum setenii care așteaptă să vină investitorii străini.
Acestea fiind spuse, să înregistrăm românește!
Pe acest fundal se mai consumă și o tulburătoare poveste de dragoste între fiica șefului gării și unul dintre soldați, dar pentru că fata nu știe engleza, traducătorul e un coleg de-al ei de clasă îndrăgostit de ea. Criticul de film Magda Mihăilescu consideră că valoarea filmului constă în întoarcerea spre realitate și în descrierea contemporaneității lumii în care trăim.
Este un nou cinematograf, un alt mod de a privi lumea în care trăim, de a o judeca, de a ne lega speranțele, poate și iluziile de această realitate.
Tot o perspectivă nouă asupra realității are și filmul Asphalt Tango, în regia lui Nae Caranfil, care rulează la această oră la cinematograful Patria. Și tot despre fața necunoscută a realității de astăzi sau a istoriei recente vorbesc și celelalte filme care vor fi proiectate în festival. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO.
Un sondaj realizat pentru principalele companii de prelucrare a produselor agricole relevă că în acest an se așteaptă o creștere importantă la producția finită de 20-25%. Atât producătorii de mizeluri, cât și cei și de produse lactate, dar și producătorii de conserve, din fructe și legume, sunt destul de pesimiști în ceea ce privește asigurarea cu materie primă. Deocamdată văd o posibilă asigurare în volum de numai a treia parte din necesar. De altă parte, în context, mai reflectăm că scumpirea benzinei va atrage după sine și o scumpire a altor servicii, cum ar fi servicii de transport, dar de asemenea experții noștri așteaptă curt timp, cel puțin până în iarnă, o revedere a tariflor la energia electrică pe fundalul scumpirii energiei electrice la producători. Deocamdată distribuitori de energie n-au operat modificări și ei vorbesc că deja lucrează în pierderi și va fi inevitabilă o scumpire a tarifului final la energia electrică.
Ce să facă simplul muritor în condițiile în care prețurile vor crește la foarte multe produse?
Una din soluții este dacă poate să-și mărească veniturile pentru a putea acoperi rata de creștere a prețurilor sau să ceară angajatorul majorarea salariilor, ceea ce va fi destul de greu în condițiile în care mulți din producători nu vor putea majora salariile în condițiile în care se confruntă singuri cu probleme de asigurare cu materie prime. Pentru salariații de rând va fi foarte greu. Ziarul de asemenea are destule pagini, sunt dedicate sectorului de construcție. Avem un amplu interviu la rubrica Top Manager cu directorul societății Monolith, Leonid Cerescu, care spune că deja sectorul de construcție a ajuns la un apogeu în ceea ce privește creșterea, în special sectorul de construcție locative. Mai scriem că până la sfârșitul anului prețul la apartamentele pe piața secundară, adică apartamentele mai vechi, vor crește ușor cu vreo 10-15%.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. La o zi după învestirea în funcție, noul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, l-a vizitat la București pe președintele României, Traian Băsescu. A fost știrea serii, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.